Fredu Kassar huwa wieħed mill-għannejja magħrufa u infittxija minn dawk li jħobbu lana fil-komunità Maltija fil-Viktorja u sikwiet jidher fid-diversi klabs tal-għannejja u f'serati ta' għana. Barra minn hekk Fredu Kassar li twielet u kiber f'Għawdex kien jaf ukoll mill-qrib lil wieħed mill-għannejja u makjettisti li is-sena l-oħra propju għala 50 sena mejjet, qed ngħid tal-Fredu Spiteri magħruf bħala l-Levarist. Fredu, grazzi tal-ħin tiegħek qabel inkellmek daqsxejn fuq Fredu Spiteri. Tajjeb li inkellmek daqsxejn lilek ukoll bħala għannej, inti hekk kif kont tħajjart tibda tanni?
Jiena minn dejjem kont dilettant tal-għana, minn dejjem kont nanni. Sentendi kont immur ma' Fredu Spiteri l-Levarisk, l-Armir, jew il-Busket. U kont nagħmel xi makjettamenti jew ukoll. Jiri minn hemmhekk qabadt id-dirizzju tal-għana. Jiena kont nanna qabel sa 22 sena kont nanni. Imbagħad iżewwiġt u kif iżewwiġ ġejna l-Awstralja. U meta ġejt l-Awstralja ddimt 35 sena ma' nanni. Imbagħad kont Port Ellington u ir-refiel il-koġin jien ma kontx nafu u ridu jannu u ma kellhomx. Kienu għajda kien għannu bejn erba, kull ma kien hemm plieta. Imbagħad kien hemm wieħed qal li dak ma tufux, qalu dak jiena fejn nafu. Qal li dak il-koġin tiegħek miż-żebbuġ. Kint naf jgħidu l-Rafil, imma ma kontx nafu. Imbagħad mort inkellmu, għattu inti l-kuġin. Għattu jena ommi Marija, għattu ġifieri għattu aħna trabbajna r-raba għawdex. U għalli, ma inti l-kuġin. Għalli, kien hemm xi ħadd minn tagħkom, jitla għandna żebbuġ. Għatlu jena naħseb li jena kont. Għatlu minn tagħna. Għalli ma nidħol magħna. Għalli qegħdin infittxu wieħed biex għandi. Għatlu kif jista' jkun refiel, għatlu jien ma nanni da' żmien kollu. Jien jiena 35 sena jew iżjed ma nanni. U qallu inti x'inti tħabb il-moħħok qalli lu mala nidħol nanni erbanijiet. U bdejt, dan iż-żmien ilu forsi 18 sena, 20 sena li qed ngħidlek. U minn dik inqallaw komplajt għalli hemm klabb tal-bien u hemm klabb ieħor San Albans, dik nhar kien Renting Hall u hekk. U bdejt immur. U komplajt nanni mbagħad.
Kien il-kuġin tiegħek qed ngħidu għal Rafael Saliba li ħajrek speċi biex terġa' tidħol fil-għana.
Iva,
kif ħassejtek wara dawk is-snin kollha?
Jiena taf inti jgħu hekk m'intix ħaġibu mal-ewwel, però tqabbil hemm kien, mitqabbil ma batajx, ma batejx. Mill-leħnej mal-kitarri issejtu. Imma ma dimx ma ġejt posti.
U da żmien tani regolari fil-klabs bħal klabb għannejja Malti?
Iva, nanni kun għalta ġimgħa. Nanni l-ħamis u nanni l-ġimgħa.
Tiegħek tinna li emigrajt l-Awstralja meta kellek 22 sena.
Mart ta' 67.
Qed tinna l-mamma tiegħek kienet Marija, kienet familja pjuttost kbira.
Jiena iż-żgħir.
Jiġifieri Stella li tiġi il-mara oħtok, il-mara ta' Fredu l-Levarisk, dik akbar minnek.
Iva, dik il-kbira. Għalkemm jiġifieri kienet il-kbira, kienet kull ma kienet 8 snin jew dis akbar minnej.
Tiftakara sewwa.
U niftakara u niftakar ommi taż-żewġu u niftakar il-Fredu jbeħ il-Pitlorju, jiġifieri jien, meta rama bil-Pitlorju. Għax aħna konna noqogħdu fejn xulxejn. Kull ma kien hemm bejn Fredu u fejn kienna noqogħdu għandna, forsi kien hemm 100 yards.
U fejn kontu toqogħdu fir-raba t'Għawdex qegħdin ngħidu?
Fredu kien jaqgħod fit-tarf tal-mandraġġ ġa sqoq. U aħna kienna noqogħdu nitfel isfin, mhux ġal mandraġġ aħna, imma għal dawk il-mandraġġ u fejn kienna noqogħdu Is-semmeri klos xuġi.
Till il-Fredu Spiteri tafu sewa naħseb jien tiftakru hekk isu meta beda Janni.
Jiena kemm marriċ ngħid li niftakru mhux beda Janni, kien għadu bil-qalset qasin naħseb.
Ekku x'tiftakar hekk minn dak iż-żmien meta tbeda kisu kiber fil-popolarità tiegħu.
Jeh, niftakar ħafna fuq. Ġifier, l-ewwel nagħti ngħidlek li jiena fil-familja tiegħu kollha missieru kien mal-wiel u dak kienu ħamsa fil-familja, aħwa, erba' bniet u Fredu t-tifel. Kien hemm waħda jisimha Wenza u l-oħra jisimha Feliċisma, l-oħra Ġolina u l-oħra Latalina. Latalina mietet siċċurilu hawn l-Awstralja. Jiġifieri dik l-aħħar waħda li kien baqa' minnhom. Għax kellha mietu dawk.
Ta' l-Avarist, jiġifieri dak Fredu biss kien magħruf bħala l-Avarist jew il-familja kollha kien.
Law, dak kien l-Avarist missieru jgħidulu tal-Avarist. Peress li jiġifieri kienu jgħidu l-missieru, kienu jgħidu l-familja kollha tal-Avarist. Fredu tal-Avarist jew Ġolina tal-Avarist. Dak kienu tal-Avarist.
Għandek idea għaliex kienu jgħidu l-om tal-Avarist da għaliex kienu.
Ma dawk tal-Avarist minn ta' kirċem, jiġifieri hemm min jgħidu l-om hekk, hemm Wiġi jiġiħu ħumissier Fredu. Wiġi għandu ħafna titfal hawn.
U jgħidu l-om tal-Avarist ukoll.
Jgħidu l-om tal-Avarist ukoll. Issa biex taħżilhom, wieħed kien jgħidulu l-Avarist ta' Malwiel u lieħor l-Avarist Wiġi, ta' Wiġi, b'hekk kienu jintgħażlu.
Dan, Fredu tal-Avarist, qed tinna tiftakru bil-petrolju, imma dan kien jaħdem mal-Gvern ukoll.
Imma wara, l-ewwel li bida ibeħ il-petrolju missieru kien ibeħ fejn id-dar, kienna morru nixtru l-petrolju minn għandu. Issa mbagħad missieru xtara żiemel u ġal l-tifel jiġifieri l-Fredu, l-Fredu Spiteri l-Avarisk, ġalu biex jibda jbeħ il-petrolju. Fredu jiġifieri kien żgħiru kien magħruf. Għax Fredu minn dejjem kien iħobb jiċċajta. Fredu kien moħdi fuq dak ċajt.
Kemm meta kien pereżempju ibeħ il-petrolju kien dejjem jiċċajta.
Dak dejjem jiġifieri biex tmur jiġifieri kien jgħajja tajta, jiġifieri tal-petrolju u daqshekk. Imbagħad kulħadd kien joħroġ jixtri.
Allura fejn kien ibeħ? Kien joqgħod hekk dur mar-Rabat ta' Għawdex?
Iva, imbagħad missieru xtraħlu żiemel u kien hemm ta' ġanġu ngħidu l-om it-tiġrija dawk fejn kien tiġib il-petrolju u għamillu tank bifu karettun u kien jinżel imla it-tank bil-petrolju u kien joħroġ bijaw.
Fir-Rabat biss jew kien imur fl-irħula?
Fir-Rabat biss, idur mar-Rabat.
U kien ikollu dawk il-isien tal.
Kien ikollu ġi galluni, il-gallun, u n-nofs gallun, u l-lambut.
U n-nis kienet toħroġ bil-landa?
Bil-landa, tal-petrolju minn juhu gallun, u minn juhu ġi galluni, u kien jgħaddi jgħaj.
Mbagħad ma baqax ibiħ il-petrolju u.
Mbagħad. Ġifieri Fredu ma tantx diem ħafna ibeħ il-petrolju, mhux baddim jdiem se ftit ta' snin. Imbagħad Fredu spiċċa l-laqam tiegħu l-Avarisk, ma baqgħux jgħidulu hekk. Fredu tal-petrolju mbagħad. Ġifieri l-laqam tiegħu tal-Avarisk spiċċa. Issa mbagħad meta Fredu bida jimur il-malliħa tal-Vittorja l-malliħa Malta jiġifieri qabel ma mar il-busket kienu jixebuħ tal-Pitlorju. Issambat, efficientar ġalu li kienar jien kontem. Ġalu biex mur jgħan il-busket.
Fl-imnarja?
L-imnarja, fil-busket. Iġifieri Malta.
Eħna qed ngħidu efficientar tar-redifusion dak.
Efficientar tar-redifusion, ma xali. Issa Fredu iċċatta t-talba tiegħu u efficientar preżentar. Jiġifieri l-ewwel darba, din qed ngħidlek l-ewwel darba li mar. Insomma, u dan efficientar preżentar u dan Fredu mar. Jien mort miegħu dik nhar ukoll ta' għax jiena fejn kien ikun kontu mund nagħmel. Jiena bis-saħħa tiegħu li qed nagħmel qed tifhem. U morna l-busket, kien ħallas li ju għanni niftakar, għax ma kellix flus, ħallas li l-vapur, u ħallas li x-xara bank bil-vapur biex morru Malta u mbatt nirgbu x-xara bank għal-busket. Tivim, konna nitalaw il-belt, mbatt naqbdu għam il-belt u kien it-toħodna l-busket. Dan bidra insumma tal-ħajani, u tant li ħadu pjaċir beħ, għax ma kien hemm xi affarijiet oħrajn. Jiġifieri Fredu ħoloq dan l-makjetti li kien ħar ma kienx pallaws u mbarak hekk biex niftehmu.
Għax aħna ngħidu Jan, fil-fatt kien Jan naħseb ukoll imma il-dawk tiegħu u maktar isom kanzunetti u maktar makjetti.
Makjetti, that's right. Makjetti.
Iġifieri f'dak iż-żmien ħadd ma kien ikkanta dak it-tip ta'.
No, ħadd. Iġifieri dawn l-loħqu dawk għamlu kopi fuqu. Sentendi jużaw ħafna kliem minn tiegħu.
Sew.
Pereżempju ħan semmilek il-Laws. Il-Laws għandu ħafna kanzunetti. Iġifieri makjetti jagħmilhom kanzunetti li huma t-tip moħodim fuq Fredu. Tkun taf għax jiena nkun nafhom, jiena naf ħafna makjetti, jien naf lejn sħeħ makjetti minn tiegħu. Jiġifieri wien kun naf għażat qed isejjaq qed tifhem.
E dan kien jiktibhom hu wisu kien jivvintuhom hu mhux hekk.
Dan kien jivvintuhom hu, imma kien hemm wieħed jismu Giuseppe Cordina, kien joqgħod fejna, jiġifieri fejna jiġifieri kien joqgħod fejn ukoll. Dan kien jaħdem l-qorti. Giuseppe Cordina kien jgħidulu, jinnitfa mbaċċa ċek. U kien jgħinu.
Kien
jgħinu. Ma kien xaf jikteb.
Imma kien jgħinu biex jikteb, jew kien jgħinu anke fil-ħsieb?
Jgħinu biex jikteb. Per eżempju, Fredu jgħidlu, u jiktiblu. Issa mbagħad xin jagħmlu l-makjetta, mbagħad joqogħdu jikkoriġuha.
Kien jgħinu anke bċerti ħsibijiet, forsi anke tqabbil jew la.
Le, ew kien jgħinu fil-ktiba. Tqabbil kien isibu Fredu. Imma meta tqabbel, jekk inti ma tiktibux tinsa x'għedtu. Allura mbagħad pereżempju kien ikun fija 5 minuti l-makjetta, Fredu kien jgħid, għax il-makjetta tkun storja. U dan Giuseppe Cordina kien jiktibulu.
Mbagħad Fredu kien jitgħallem ablamment.
Issa mbagħad kien jiktibilu, kien jaqru jilu darba darbtejn, u Fredu jafa.
Kellu memorja tajba ħafna.
Tajba, għażad tismu bħal memorja tija, jiena wkien, jien kien nismagħha darbtejn, ngħidha warajk. Dak moħħok ikun jaħdem fuq dawk l-affarijiet.
Immorru lura meta ħadu effiċjantar l-ewwel darba l-busket, da Fredu kanta daw il-makjetti, kanta xi makjetti.
Fredu tala fuq il-palk, għamil ġiex makjetti, imbagħad niżel. Imbagħad fin-niżel għamilna il-lejn kollu jikkanta fl-art bil-follam dawra magħna.
Makjetti jew għana spirtu pront?
Makjetti. Fredu kien modi fuq il-makjetti.
Kellu repertorju mhux ħażin minn fejn.
Kellu plenty.
Allura mbagħad hemmhekk effiċjantar isu bħal introduċi bħala l-levarist?
Effiċjantar imbagħad taħlaqam ieħor. Il-makjet tista' Fredu Spiteri. X'in tala fuq il-park. Jiġifieri r-ronsja effiċjantar dak l-ronsja. il-loħħa tissema u l-makjet tista' lawċi fredu spiteri. Ma għax il-level risk.
Kif dak il-laqabun batreġa weħel ma jismu?
Il-għalix, aħna lawċi nkonna nafu fredu l-level risk. Issa, il-Maltin ma jafuħx dak fredu l-level risk. Jafuħ, jew fredu tal-pitlorju. Jew fredu lawċi l-makjetista. Il-Maltin ġifieri mhux bħall-lawċi, jien aħna lawċi nafuħ. L-avrisk.
Qabel dak iż-żmien effiċjantar u inti qed li wkoll kien imur il-mellieħa u l-buskett, nissuponi li għawdex diġà kien magħruf fost l-għawċin?
Kien magħruf ħafna, għax Fredu barra li kien jagħmel il-makjetti, kien jagħmel it-tijatrini. Fredu jiġifieri kellu erbo' ħramijhom. U kien imur jagħmel it-tijatrin, kien jitla żebbuġ fi ċirklu nagħmlu t-tijatrin.
Kien ikanta mar sal-forn, hekk?
Kien jinżel jiġifieri kien anke għannu. Għaxu kien jannu wkoll, right?
U jgħid iċ-ċajt ukoll.
U mbagħad jaqaf iċ-ċajt.
Imma
kien idaħħek anke darah miexi. Kellu dawk il-mutetti, kellu dik it-tattakata ġismu tiġbrek.
U anke kif kien jilbes jgħidu hekk kien jilbes sabiħ ħafna għal dak iż-żminijiet.
Mhux billi tilbes, irid ikun jixrqulek il-ħwejjeġ. Fredu kien twil u kull ma jilbes jixraqlu. Kien magħruf għal kollox kien magħruf.
Kienet kien persuna li jiġbdek.
Personali jiddek għall-inġibatija u għall-kille, xo.
Issa, kont qed tgħidli li kien jagħmel it-teatri ma' xi erba' oħra. Hemm dawk li kienu jgħidulhom il-muskettieri għawċin.
That's right. Jiġifieri l-grupp tiegħu il-muskettieri. Issa l-muskettieri ħodhom mingħand Charles Arrigo. Għax dikinhar kien hemm ir-redifusion, kien hemm il-muskettieri.
Meta kien hemm bħal Johnny Navarro, Charles Cruz.
Ma'hux għalik, that's right.
U daw il-fares hekk u l-plejs li kienu jagħmlu kien min kien jiktibhomlhom tiftakar?
Dak kien hemm wieħed Malti għalnej ħabib ħafna ta' Fredu qabela l-Bambino. Jiġifieri kien għalnej famuż.
Il-Bambino, tajjeb.
Il-Bambino. Issa l-Bambino kien jagħmel it-tijatrin Malta wkoll. Kienet taħdan l-isferġiet ta' teatrini.
Issa per eżempju dawn it-teatrini li qed issemmi li jintek dawn ir-reċtar qed li per eżempju kienu jkunu ż-żebbuġ, kienu jkunu m'għawdex kollu?
Ma il-biċċa l-kbira ż-żebbuġ ta' Kilċem, ix-Xara, in-Nadur, ta' Sannat.
Bħall-oratorju kienu jidħlu.
L-oratorju.
Għawdex.
Kien jagħmel l-oratorju, jiġifieri dik kien hemm kull ma kien hemm it-toki biss.
Billi kienu l-muskettieri jekk kienu jagħmlu ħafna fares hekk tad-daħk, daħku.
Tad-daħk, mana jew kemm kienu jidaħħak.
Ftakarhom kont.
Niftakarhom isni bħalissa.
Inti ġejt li ħadd semmaħħom?
Iva, mana jien kont nejħu, let's go.
Kont ieħu semmaħħom, aha.
Yeah. Fis-sambat, fit-tijatrini, daħlet waħda magħhom kien jisima Nancy ta' Kozzito. U daħal ieħor jismu Spatito. Issa Nancy ta' Kozzito dik kien itkanta bl-Ingliż. Issa Spatito kien ikanta bit-Taljan. Magħhom, jiġifieri waqt it-tijatrini x'in jagħmlu xi ħaġa, kienna nagħmlu xi ħaġa, imbagħad jieqfu ftejġ. U kien jaħruġ jew Spatito jew Nancy. Kanta waħda.
Dak it-teatr li niftakru fl-irħula kien ikun jisu varjetà daqsxejn.
Varjetà, yeah.
Farsa, daqsxejn kant, okkażjonijiet oħra pereżempju bħal karnival.
Dak il-karnival Fredu dejjem kien jivvinta xi ħaġa. Dejjem. Darba minnhom għamilna tal-barri. Tal-barri kien hemm Tnejn li bsin ta' barri u it-siju ta' Fredu u iġi dak kellu baqra u kien it-fidila ħafna. Issa aħna konna għamil grupp utħanna bil-barri il-pjazza ta' Tok.
Mela dan kien parti mill-karnival li kienu jorganizzaw fil-pjazza ta' Tok.
Issa mbagħad l-inna tagħna sejf. Issa dan għalina ġifieri fejn l-imħabda biex indaħlu naqtluh ta' fuq il-barri dal-pjazza.
Sewwa, sewwa.
Issa xejn insumma sor ħafna d-derdejlu don. Imbagħad waqta' li naqtlu l-barri. U kollu kruħtu għalli il-sekkina ġeddin l-imħadda. Allura l-barri baqa fl-art. Imbatta pulsi għabbejni. Jow tamita per eżempju li besta s-senjur f-ir. Nufsu senjur u nufsu f-ir. U kien ikun dilli tanta xar. Naħħa wahda xar għaxru u naħħa l-oħra kbir għafna. Ġifiri dik il-f-ir. Liħur għaxru kolli. Ta' kurz il-senjur, il-senjur. Għax, per eżempju, nofs il-ġlek imqatta, u nofs il-ġlek ġdejt, u l-istess il-qalsijiet.
Minn ċertu naħa, taraħ jisu bniedem f'iru minn naħa l-oħra.
Senjur.
Senjur. Ġifir dejjem kien jivvinta xi ħaġa dan.
Dejjem jivvinta xi ħaġa.
U mbagħad beda joħroġ ma' oħtok stella u naħseb.
Issa mbagħad meta beda jbeħħ il-pitlorju. Inta għam uħti, uħti kienet iż-żewġitu, meta iż-żewġu, Fredu kien ibeħ il-pitlorju.
Kien għadu żgħir meta iż-żewġ lill-oħtok?
23, jien naħseb xi 23 kellu. Jien nisma'hom 23 jgħidu li kellu. Issa mbagħad dikinhar, ġifieri kien tidħol mal-gvern, iżi kien tidħol mal-gvern. Imbagħad naturalment ftija mal-mara hu. U d-deċida li jaqta l-pitlorju u jidħol mal-gvern.
Imma xorta baqa jekkattif fil-għana u fil-fil?
Xorta wahda baqa. Ġifieri mill-għana, minn dar u minn teatrinu minn dar l-affarijiet, ma saw xejn tbiddil fih. Xorta baqa sejjer.
Kienu joqogħdu r-rabat imbagħad xorta wahda u x'hekk?
Xorta wahda. Ġifieri ma kien joqgħod meta żewġu kien joqgħod fuq ir-reħ tal-Lunzjata ngħidulu aħna mitħna. Ġol-mitħna.
Għax hekk niftakarhom kienu jgħidu joqgħod fil-mitħna, joqgħdu fil-mitħna.
Ejwa, m'hux għalik, that's fil-mitħna kien joqgħod. Fil-mitħna fejn huma ġemp il-mitħna. Fil-mitħna kien joqgħod it-tiju tiegħu wieġi. Kien joqgħod huma ġemp xulxejn. U fejn kien joqgħod parti mill-mitħna. Imma propja ġal-mitna ġa tromba kien joqgħod wieġi.
Mbagħad kien hemm dik id-disgrazzja meta tilef ħajtu. L-ewwel ħaġa kellu mutur jew kellu karozza x'kien.
Dak. Imbagħad meta daħal jaħdem mal-gvern xtara karozza Hillman.
U dak iż-żmien ma tantx kien hemm karozzi naħseb jien.
No, ma tantx. Kellu. Ixtara bil-karozza Hillman u kien imur bija għax-xogħol. Issa mbagħad fettillu li jixtru motur u ixtara motur ukoll u kien imur għax-xogħol bil-motur.
U laqas kien hemm mutur ħafna
lavuna. Dik nhar kien hemm dawk il-muturi tal-Minitor, Triumph, Matchless u dan hekk darba minnhom qal fil-għodu, ġifieri qabel is-seba'. Biex umura għal-xol, u għahna konna imbija u l-ħwejġ il-pjazza, u għad eskin jiġi fejna fil-ħodu, għabil ma jmura għal-xol, jgħamil dawk l-10 minuti jammek, parla, u għambu kien jitla għal-xol, u darba ġena, u umura għal-xol, u dikken għar-sallu l-accident.
U dakka kienu jaħdmu fit-toro, fen kien qed jaħdem?
Dok, dajjem ġifieri fejn jibatu. Dak kienu jintaqgħu ġifieri il-grupp, kienu għandi kun jintaqgħu taċ-ċawla, x'imkien l-hemm.
U da pereżempju kienu jirranġaw it-toro u x'hekk?
Mhux hekk, aha. Mbagħad il-formel tagħhom jaqassamhom. Inti tmur dik hemmhekk, dak imur hemmhekk.
U fejn kien sejjer dakinhar?
Issa fejn kien sejjer eżatt ma nafx. Imma dakinhar, jiġifieri kien ħajja kellu jintaqa' mal-formel biex jitkellmu.
lejn fejn kien qed isuq meta mbagħad?
Jew kien qed isuq l-isptar Sant Wistin.
U fejn ħabad mbagħad?
Imbagħad ħabad hemmhekk jiġifieri Sant Wistin wara l-Knisja. Li ġara Fredo kien ħabad ma' wieħed mix-xewkija.
U ħabad ma' karozza?
Din jgħidulu Ġanni. Ġanni tal-Karewn xi ħaġa kien ħabad miegħu.
B'motor ukoll jew?
No, bil-karozza. Fredo kien ħabad ġafeh. Fredo kien ħabad ġafeh. Fredo ma kellux sara kbira. Kull ma kellu jiena lħaqt fil-post għax mal-ewwel ġew għalonna, jiena rajtu fl-art stendut.
U kien għadu jitkellem hekk jiġifier?
U talabni biex jaqbadlu sigaret. U kull ma kellu Fredo ma kellux sara kbira. Kull ma kellu l-qasba ta' siequ miksura, miftuħa. Daqqa żgħira fejn imnieħru, żgħira, ta' girfa. Jiġifieri ma kellux sara kbira. Imma li ġara ta' Fredu, fejn ħadd daqqa ġa l-qasba ta' siequ, ma kien hemmx tobba dikinhar. Nabda ta' bib ma laħħaq fuqu u Fredu swina, demmu ħareġ.
Naturalment minn hemmhekk ħaduh l-isptar allura ħallew.
Imma diemu ħafna ma ħadaħ l-isptar. Issa mbagħad xi nħadaħ l-isptar. Ħaqas kien hemm min itaħdem.
Dak iż-żmien kien differenti mill-lum.
Dik nhar jiġifieri ma kontx issib tagħbej biex niftehmu. Mhux easy.
Aħseb wara kemm sa ssib min jagħtik id-demm.
Mhux hekk. Allura peress iż-żina Fredu kienu ddeċidew. Oħti kienet iddeċidiet li tibgħatu Malta. Meta ħabat il-Fredu, il-ġurnata kienet il-ġimgħa, fis-sabata fil-ħodu, fis-seba naqis ħamsa ħabat. Il-ġurnata kienet il-ġimgħa. U jiġifieri kienu ħajbagħtuh Malta bil-ħarikopter. Imma mbagħad peress li forsi kien għaddew erba' saħat. Laħaq tabib fuq u mbagħad kien hemm tabib. U t-tabib iddeċieda li ma jħarkohx. Iddeċieda it-tabib li ma jmissuhx. Ma jibgħatuhx Malta. Għax Fredu bidha se jillura.
Allura żammaħ fl-isptar t'Għawdex.
Żammaħ fl-isptar t'Għawdex. Imbagħad baqa' se jillura.
Imma ma tawħx dem, baqa' se jillura.
Ħafna dem. Imbagħad naturalment xillaħqu t-toqba, t-toqba kien too late. Aħna ngħidulu kien tard twist. Ġifieri x'in jibdew jgħidu Fredu sejjellura sejjellura hu. Imbagħad.
U f'kemm mitek mit 50 ġranet?
No. Ħabad il-ġimgħa fis-sabata fil-ħodu u s-sibt fis-sija u nofs miet.
Ma damx ħafna?
No. Laqgħdim. Għaddim ġurnata.
U min jaf xok kien kbir għalikom għall-familja?
Forsi, ġifieri meta ħabad kienu 12 ta' Novembru u miet fit-13.
U inti ġifieri kont hemm rajt kollox?
Kollox. Sentendi meta miet aħna konna rbaħwa għarfajna feħ.
U fejn?
Aħna għarfajna.
U fejn sar il-funeral tiegħu?
Il-funeral tiegħu sar fil-Bazilika ta' San Giorgio.
Sewa, u min jaf kemm kien hemm nies dak iż-żmien?
U għadnej li kittrek kollha. U konna rfajneh minn San Giorgio, għaddejneh mill-pjazza, niżilneh it-tiġrija, ngħidulu fejn is-silib tat-tiġrija fell-għassa biex niftehmu. Fuq l-ispalla s'hemmhekk. Ejju, u t-tirek kollha kienet ippakkjata. Bin-nies kulħadd jibki.
U mbagħad minn hemmhekk
Mbagħad minn hemmhekk kien hemm ngħidulu taż-żombor bil-karru, ġal-karru u għaċ-ċimiterju.
Għaċ-ċimiterju
tar-Rabat ngħidulu, ġifieri x-Xewkija.
Kemm kellu żmien?
Kellu 35 sena. Kien laqwa tiegħu.
Għataw u kien hemm ħafna recordings tiegħu anke wara li miet li jiġru fl-idej. Daw it-tapes u recordings x'sar.
Kien hawn ħafna jiġru fl-idej. Imma qatt ma ġew ieħed f'idejja li per esempio con Good Recorder, il discorso che ne conciare, ma il quotere per esempio ha mux bħal-kellum, per eżempju, għamlu Good Recorder.
Għaxu ġili kien jgħannu wkoll xi makjetti, jien più anke fuq ir-Diffusion, per eżempju, kien hemm il-programm Magazine Tawdex u kien.
Yes, dak kien jirrekordjuhom. Charles Arrigo, onti effiċjantar, kienu recordings good. Imma dawk ma tagħhomx. Jien provajt inġib minnhom kont inżilt Malta, ma ma tagħhomx.
Imma nien naħseb ħafna minnhom spiċċaw ukoll.
Jien naħseb li hemm maxa. Imbagħad meta miet, Charles Arrigo kien ġie sibni u bdejt nagħmel xi makjetta jien fuq ir-Diffusion u kien qetini li jrew xilin. Ta' kull waħda li kont nagħmel kien qetini li jrew xilin. Kellhom l-offiss wara ta' gidrin. Hemmhekk kellhom l-offiss tar-Diffusion. U kienna murruna rekordjaw għammek.
Postijiet, per eżempju, bħal Fawdex, bħal Tokji, jew ngħidu aħnek fil-festa ta' Santa Marija, fil-Villa Randel, meta kienet issir dik il-wirja, tiftakar jekk kien xi jieħu sem jew hekk Fredu Spiteri?
Dan Fredu, ġifieri, kien makjettista. Sa meta kienet tiġi dik il-festa li ngħidu l-assir fil-Mol, Villa tat-Tiġrija, kien jiġi Paolo Sejkel, il-Bambino, il-Money, u dan Fredu kien jgħanni magħhom.
Qed ngħidu l-aqwa għannejja ta' dak iż-żmien.
L-aqwa għannejja li kien ġifieri li kien hemm. Kienu jiġu Għawdex, imħabba fek kienu jiġu, u kien jgħannu u jagħmlu sijana. Ġifieri fil-Mol, kien hemm dik il-wirja, jiġbru dawk in-nies u joqogħdu jgħannu.